Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. Bos días.
Hola, bo día.
Bueno, estamos pechando o ano. A nivel turístico, estamos satisfeitos cos números, visitantes, gasto?
Pois a verdade é que estamos especialmente satisfeitos porque vamos pechar o ano con máis visitantes co ano pasado, que foi un ano de récord, aproximadamente un 2% máis, e tamén vamos pechar o ano con un récord de ganancias para os establecementos hoteleiros, que neste momento probablemente sea máis importante. Os establecementos hoteleiros e o turismo en xeral medrou un 7% en canto a súas ganancias, o cual é moi satisfactorio. Engadiría tamén que cada vez somos un destino máis desestacionalizado. Os meses de maio e outubro, que non adoitan ser especialmente turísticos, pois foron dos mellores meses da historia para o sector hoteleiro, e tamén me gustaría salientar que cada vez somos un destino máis desconcentrado, porque hai xa territorios e contornas do interior, por exemplo, das provincias de Ourense e Lugo, que se benefician xa da actividade turística, e mesmo cidades que non eran especialmente turísticas ao longo de todo o ano, pois xa se ven beneficiadas tamén por esta desconcentración.
Bueno, 2025, que estamos a piques de empezar novo ano, será o ano da taxa turística, esta novedade. Hai concellos que xa manifestaron que queren aplicar este imposto. A Xunta dá facilidades para que sexan os concellos os que o xestionen. Agarda que se faga con responsabilidade.
Desde logo que sí. Nos o que podemos decir neste ámbito é que a Xunta de Galicia fixo os deberes con sobresalinte, no sentido que se ao Concello de Santiago, que foi o concello que manifestou o seu interese por aplicar un imposto turístico, unha taxa turística, pois desde hai un ano se lle dixo como iba a ser o proceso e que o día 1 o Concello de Santiago podería estar, 1 de xaneiro, podería estar en disposición de aplicar pois este imposto, como así o manifestaron. Pois é certo, desde o vindeiro día 1, si o Concello de Santiago ten lista unha ordenanza, pois poderá aplicar o imposto ás pernoitas nos establecementos turísticos de Santiago de Compostela.
Teme que haxa un impacto negativo desa taxa?
Nos o que creemos é que a taxa turística non soluciona pois externalidades que poda xerar a actividade turística, e creemos tamén que Galicia é un destino que agora mesmo non precisa un imposto turístico. É un destino que se está consolidando, pero que aínda ten percorrido e está en crecemento. Realmente nos vemos que creemos que pode medrar a actividade turística, sobre todo con visitantes estranxeiros, e a taxa turística pues, non é precisa. E hai que decilo tamén, calquera imposto pois sempre ten algo de rexeitamento para quen o ten que pagar, e tamén non queremos que se dé a imaxe, porque haxa que recadar un imposto, que Galicia é un destino saturado ou con problemas, porque realmente non ten ahora mesmo ningún problema.
Neste ano é verdade que houve debates en toda España sobre a pegada negativa que pode deixar o turismo. Pensa que nos estamos esquecendo dese impacto positivo dunha actividade económica que todos practicamos?
Penso que sí. Penso que hai moita irresponsabilidade en moitas das manifestacións que escoitamos, e tamén hai moitos intereses, incluso ideolóxicos, por poñer o foco na actividade turística como unha actividade prexudicial para Galicia. Hai que decir que a actividade turística agora mesmo xa xera máis do 10% do PIB galego, e o PIB galego, as previsións, sei que medre un como a media española no 24, pero no 25 vai a medrar por riba da media, gracias, sen dúbida, á actividade turística. Tamén me gustaría salientar, pois, ese 7% que vai que vai medrar o gasto nos establecementos turísticos galegos, que vai beneficiar a unha porcentaxe moi elevada de empresarios e traballadores, e tamén a ocupación que ten o turismo. Nos meses de verán batironse récords de ocupación laboral en Galicia, precisamente gracias á actividade turística.
No 2025, como será ese turismo? As apostas da Xunta de Galicia pro turismo que ven, unha delas é o turismo termal, non?
Desde logo, o turismo termal é unha das grandes bazas, o termalismo, unha das grandes riquezas que ten Galicia, e onde está máis desenvolvida, tendo en conta que máis do 20% da actividade turística alrededor dos balnearios de toda España se concentra en Galicia, e que hai unha experiencia de tanto dos empresarios como da administración en poñer en valor este recurso, pois pensamos que era o momento de volver a apostar dun xeito decidido por o termalismo e a talasoterapia en Galicia, e no mes de xaneiro pois vamos presentar a mediados de xaneiro o plan termal, que fundamentalmente vai ser como unha aposta para recuperar tratamentos e recuperar estruturas e novas instalacións con un investimento de 8 millóns de euros provintes dos fondos de Next Generation, e tamén pois haberá achegas de aproximadamente 2 millóns de euros de fondos propios da Axencia de Turismo de Galicia, co fin ese de recuperar pois toda esa potencia que sempre tivo o termalismo en Galicia, e actualizar, pois bueno, actualizalo desde o punto de vista dos tratamentos, da acollida nos hotéis, e tamén, pois bueno, seguro que vamos a desenvolver algunha acción de marketing e tamén de xestión que vai ser, nos vai poñer e a manter, facer que nos manteñamos aí como números un neste tema.
E algún outro obxectivo que se fixe a Xunta de Galicia pro ano 2025?
Nos vamos a seguir apostando por manter un sector forte, e nese sentido pois no bienio 2024-2025 vamos a destinar aproximadamente 30 millóns de euros a crear estruturas turísticas e a darlle pois pulo ás existentes. Creo que é a cifra máis importante que se ten mobilizado para o sector na historia do turismo en Galicia, e con esas achegas, pois bueno, o que queremos é que os nosos establecementos e a nosa oferta turística sexa pois cada vez máis racional, máis competitiva e tamén máis sostible, porque é o que demanda pois demandan cada vez máis os visitantes. Entón, isto en canto ao sector, pero tamén vamos a poñer en marcha o observatorio de sostibilidade, por fin o poñemos en marcha, e tamén pois bueno, temos un paquete de medidas para que os distintos destinos que conforman Galicia como destino turístico global pois poidan presentar unha oferta pois cada vez máis atractiva.
Pois a por ese 2025. Xosé Manuel Merelles, graciñas por achegarse hoxe aos estudios da Cadena Cope. Feliz ano.
Feliz ano. Moitas grazas a vos.